Niko Bevk, vi ste eden od režiserjev predstav, ki jih pripravlja skupina Nečba teater pri Kucovoden. Tudi letos dve predstavi, prva že v premieri 29. in prva ponovitev 30. januarja. Kmetija terapija je naslov prve komedije, ki jo pripravljate, je avtorska komedija, ki je nastala v okviru skupine Nečbat teater. Z lastnimi idejami so sodelovali lahko tudi igralci. Kakšno je sporočilo, kakšna je vsebina te komedije?
Tako je, kot ste že prej omenili, smo igro stvarili sami. Najprej sva z režiserjem naredila en grob osnutek, in pa se naredila plan za prve vaje, določila vloge, no in po prvih vajah se naredili ene skeče in pa se je lepo ugradil in prišli smo zaključka. Z vajem smo začeli v oktobru, z delanjem vsebine smo pa končali konec novembra oziroma še malo prej. Se pravi, zdaj, če se vrnemo k temi in sporočilu, tema predstave Kmetija terapija je izkoriščanje naivnosti ljudi. Nekaj danes vemo, smo lahko zelo naivni, verjamemo TV-oglasom, kličemo po telefonu za kakšne igre, denarne nagrade in pol, se pravi, kar smo zaslužili, zapravimo z impulzom, ali pa smo naivni, ko poslušamo politike in jih pol volimo. S to temo smo naredili zrcalo situacije današnjega sveta. Sporočilo je, ne verjemi vse, kar vidiš, kar se tiče pa same vsebine, preveč ne bi lahko posebno grobo rečem, glavni vlogi sta Breda in Zlatko, se pravi Breda in Zlatko izkoriščata naivnost ljudi, a na koncu tudi sama postaneta žrtvi naivnosti. Se pravi, rdeča nic predstave je dvoboj med njima, se pravi Breda je odprla terapije, to pa ni najbolj všeč Zlatku, magistru farmacije, ki prodaja svoje zdravila in se boji konkurence, ki je povrh vsega še v sorodstvenem razmerju, torej idealno za konflikt. Ljudje smo pa taki, da radi gledamo konflikte, ker skrbijo za dramsko napetost, sploh če se le ti stopnjujejo. Če pa zraven dodaš še dovolj humorja, je pa to dobitna kombinacija.
In pa na koncu seveda katarza, ker prevaranta doživita, ne, svojo kazen, tudi te sama sta žrtev.
Imajo vrnilo kot bumerang, bi lahko rekel.
Tako. Ja. Kako torej ustvarjate te vaše avtorske komedije? Ni samo eden, ki napiše in potem ostali odigrajo, pač pa je to ustvarjalni proces, v katerega so vključeni, če želijo lahko vsi ustvarjalci predstave.
Tako je, ustvarjamo vsi, od režiserjev do igralcev, tudi tehničnih, ne, če se prisotni na vas, imajo lahko še na idejo. Z režiserjema sem delava plan, vaj, jih usmerjava, da ne zaidemo, ne, da kar zapletemo, tudi razpletemo. Hkrat moramo pa še upoštevati želje gledalcev, ne, ki so se spremenile. Ne. 15 let nazaj, ko smo začeli ustvarjati avtorske igre, ali pa tudi 10 let nazaj še, so gledalci igro ocenovali predvsem, kako je bila smešna, koliko je bilo smešnih situacij. Tle govorim predvsem za gledalce bolj iz podeželja, ne, se pravi, za ta okoliš. Sedaj novejše generacije, pa poleg humorja gledajo, kako zanimiva, napeta je zgodba, kako so odigrani liki, kakšni so svetlobni, kakšni so zvočni efekti. Če pa ima predstava na koncu še sporočilo, ali pa se gledalci celo najde v kakšni situaciji, je pa to samo češnjica na torti. Ne? Sprav moraš res upoštevati tudi želje gledalcev. Se pravi, če gledalec med predstavo večkrat pogleda na uro, to že ni dober znak. Dober znak je, da gre gledalec domov še pod vtisom predstave, ki ga spremlja še naslednji dan. Sam imam tako navado, da se po predstavi pomešam med publiko in poslušam komentarje. Ti so dobri in slabi. Sreči je več dobrih, ki jih kar se da upoštevam pri nadaljnem ustvarjanju. Ne, kot sem prej rekel, se pravi, ko ustvarjamo igro, tudi sam v ozadju poslušam komentarje publike in jih upoštevam. Publika raste, se izobražuje z nami, a ne? Ko dvihneš standard predstave, se dvignejo tudi pričakovanje publike. Se pravi, če bi sedaj naredili tako kvalitetno predstavo, kot smo jo, ne vem, 10 let nazaj, publika zagotovo ne bi bila tako zadovoljna, kot je bila pred 10 leti. Smo kar dvihnili standard, ki ga moramo zdaj vzdrževati. Skupni imenovalec vsega od tega pa je, da se imamo fajn.
Seveda pa, kot smo malo prej ugotavljala, odrska predstava niso samo igralci, ni samo sporočilo predstave, ampak so tudi kostumi, je tudi scena, so tudi svetlobni zvočni učinki. Kdo vam pri tem priskoči na pomoč?
Načinoma si pomagamo sami, kot sem prerekel, bomo še dva tehnična, se pravi edni za svetlobne efekte, edni za zvočne efekte. Kar se tiče scene, je ta, kar se da, preprosta scena, tudi gledalcu prepustiš domišljijo, da se vsak sam predstavlja, kakšen oder v realnosti, kjer nastopajo igralci. Kostumi so pa tudi pri tej igri niso nič posebne, se pravi, ni bilo treba nič kaj nabavljati, vsak igralec je sam zrihtal kostum. Je pa pri kostumih fajn, da se si čim bolj različni, ne, da se tudi gledalc čim hitreje zapolne posamezno vlogo, ne, se pravi, mora biti kostumi čim bolj različni. Kmetija terapija je postavljena v današnji čas, torej tudi moda na odru, ne bo nobeno presenečenje.
Dve predstavi ste letos pripravili, prva že omenjena Kmetija terapija, ki bo v premieri uprizorjena 29. in v prvi ponovitvi 30. januarja. In potem bosta dve predstavi tudi v naslednjem koncu tedna. Kako boste organizirali izvedbo predstave in seveda tudi število gledalcev, glede na ukrepe, ki jih morate zagotoviti za to, da predstavo lahko izpeljete po navodilih, priporočilih NIJZ in ukrepih vlade?
Ja, tako, situacija je taka in mogli se bomo prilagoditi. Kot ste rekli, bo premiera in tri ponovitve. Za vsak datum bo potrebna predhodna rezervacija karte po telefonu, ki se ga bo objavljal na Facebooku, na letakih, se pravi bo več kot dovolj informiran. Potreben bo pogoj PCT. Zračunali smo, da bo v dvorano šlo lahko okoli 70 gledalcev. Zato smo tudi naredili več ponovitev. V glavnem zagotovili bomo varen ogled, vsekakor z nošnjo maske in izpolnjevanjem pogoja PCT in razdaljo med sedeži.